Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Θεσσαλονίκη, τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, με θητεία αναπληρωτή καθηγητή ανθρωπολογίας και μεσογειακών σπουδών στα Πανεπιστήμια Σεν Λούις του Μιζούρι και Πρίνστον των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα, έναν επιστήμονα ο οποίος έκανε μακροχρόνια έρευνα ως υπότροφος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Πρίνστον, εξ αυτού του λόγου και διδάκτορ ανθρωπολογίας του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, και η έρευνα του, η επιτόπια έρευνα σε όλη την Τουρκία και στον ιστορικό Πόντο αφορούσε στις μειονότητες, στις πληθυσμιακές κοινότητες της γειτονικής χώρας, αλλά ειδικά και στο κομμάτι εκείνο του ποντιακού ελληνισμού το οποίο έμεινε πίσω. Η σημερινή μας συνάντηση εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού» γίνεται εξ αφορμής της κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου τόμου, τον οποίον ο δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης επιμελήθηκε και αφορά στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για το έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα πριν 5 χρόνια. Αγαπητέ μου δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, καλώς όρισες, με χαρά σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Κύριε Χούπη, αγαπητέ μου Θανάση, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
Λοιπόν, δικιά μας η χαρά και μάλιστα διπλή, γιατί είπα ότι η συνάντησή μας σήμερα γίνεται εξ αφορμής ενός τόμου που αφορά στα πρακτικά ενός διεθνούς συνεδρίου, το οποίο
ακριβώς
και σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές και σε ό,τι αφορά στα στοιχεία τα οποία προέκυψαν, νομίζω ότι άλλαξε άρδιντο τοπίο στο ζήτημα της μελέτης της γενοκτονίας, αλλά και της κατεύθυνσης που πρέπει να έχει η προσπάθεια διεθνούς αναγνώρισης από τη μια μεριά του εγκλήματος της γενοκτονίας, αλλά και η πίεση στους διαδόχους εκείνης της τουρκικής, της Οθωμανικής και εν συνεχεία τουρκικής ηγεσίας για την αναγνώριση της συγκεκριμένης πράξης. Θέλω λοιπόν να θυμηθούμε λιγάκι πότε έγινε το συνέδριο, την θεματική του. Οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής θα θυμούνται μια συνταρακτική συνέντευξη με τον Μπέντζαμιν Γουέινθαλ από την Jerusalem Post, ο οποίος ήταν και εκ των ομιλητών. Λοιπόν, σας ακούμε.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ και πάλι για αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτά τα εξαιρετικά νέα της έκδοσης ενός εξαιρετικά σημαντικού τόμου που περιέχει τα πρακτικά της εισηγήσης του Διεθνούς Συνεδρίου για το έγκλημα της γενοκτονίας, πραγματοποιήθηκε το 2019 στην Αθήνα. Αυτός ο τόμος, κύριε Χούπη, περιέχει εισηγήσεις από αυτό το Διεθνές Συνέδριο και πραγματοποιήθηκε, πρέπει να το τονίσουμε αυτό δημόσια, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, εκείνη την περίοδο, και με την αρρωγή βεβαίως της Βουλής των Ελλήνων, τον Δεκέμβρη, 6 με 8 Δεκεμβρίου 2019, στο Ίδρυμα Νιάρχος στην Αθήνα. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε βέβαια με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γενοκτονία των ελληνικών κοινοτήτων του Πόντου και ευρύτερα της Μικράς Ασίας, του Μικρασιατικού χώρου, από τον κάθε Οι ομιλητές, οι οποίοι ήταν επιστημιακοί, ήταν νομικοί, ήταν δημοσιογράφοι, αλλά και ακτιβιστές, Ήρθαν από πολλές χώρες, κύριε Χούπη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ισραήλ, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από την Αρμενία, από την Τουρκία και βεβαίως από τη χώρα μας, την Ελλάδα. Και ανέλησαν διαφορετικές περιπτώσεις ο καθένας και πτυχές του εγκλήματος της γενοκτονίας, παλαιότερες αλλά και σύγχρονες. Ένας από τους στόχους αυτού του συνεδρίου ήταν να αναπτυχθούν συγκριτικές προσεγγίσεις και να ενταχθεί η επιστημονική έρευνα για την ελληνική περίπτωση της γενοκτονίας σε ένα διεθνές ευρύτερο πλαίσιο. Πέραν της ιστορικής τεκμηρίωσης, εξετάστηκαν νομικές διαστάσεις του εγκλήματος της γενοκτονίας, γιατί η γενοκτονία δεν αφορά μόνο την ιστορία, το παρελθόν, αλλά βέβαια εξετάστηκαν και σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές επιπτώσεις των εγκλημάτων γενοκτονίας. Αυτή ήταν η πρώτη επιδίωξη, λοιπόν, να εντάξουμε την ελληνική εμπειρία της γενοκτονίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιστημονικής και ακτιβιστικής συζήτησης για αυτό το έγκλημα. Δεύτερη επιδίωξη ήταν να ξεκινήσει στην Ελλάδα μια ουσιώδης, σοβαρή συζήτηση για τους τρόπους αποτελεσματικής διάχυσης της σχετικής γνώσης αλλά και της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης, πιστεύοντας όλοι στο συνέδριο, πιστεύαμε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, μαζί σε συνεργασία βέβαια με την Κύπρο, μπορούν να πρωταγωνιστήσουν ως μια παγκόσμια ηθική δύναμη στην αποτροπή παρόμοιων αποτρόπαιων εγκλημάτων. Πρέπει να τονίσω, κύριε Χούπη, ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η συζήτηση για τη γενοκτονία δεν αφορά τόσο στο παρελθόν όσο αφορά στο μέλλον.
Ακριβώς.
Και η άνοδος βέβαια αντιδημοκρατικών ακραίων ιδεολογιών, αυταρχικών και επεκτατικών καθεστώτων, η Τουρκία είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, σε συνδυασμό βέβαια με την ραγδαία εξέλιξη στις στρατιωτικές και άλλες τεχνολογίες, δίνουν τη δυνατότητα για γρήγορη και μαζική εξολόθρευση πληθυσμών, καθιστούν αυτόν τον κίνδυνο νέων γενοκτονιών περισσότερο ορατό. Και αυτό είναι κάτι που τόνισαν όλοι οι ομιλητές στο συνέδριο. Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια πραγματικότητα, τίθενται μια σειρά από πολύ σημαντικά ερωτήματα. Ποιες μορφές, για παράδειγμα, συλλογικής κοινωνικής δράσης, μέσα από ποια διεθνή σχήματα και ποιες συνεργασίες μπορούμε να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα από την επανάληψη τέτοιων φρικαλαίων μαζικών εγκλημάτων? Πώς αποτρέπεις, για παράδειγμα, αυταρχικά καθεστώτα όπως η Τουρκία, που στο παρελθόν έχουν διαπράξει γενοκτονίες, από το να αποκτήσουν κρίσιμες στρατιωτικές τεχνολογίες και να απειλήσουν και πάλι την ανθρωπότητα? Μπορούμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε αποτελεσματικούς διεθνείς μηχανισμούς πρόληψης και αποτροπής τέτοιων εγκλημάτων? Αυτά λίγο πολύ τα ζητήματα, όπως και άλλα συναφή σχετιζόμενα, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαφορετικών συνεδριών. Όλοι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συμφώνησαν πως ένα από τα βασικότερα εμπόδια στην αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι η ατιμωρησία των καθεστώτων και των κρατών και των ατόμων που στο παρελθόν έχουν διαπράξει γενοκτονία, καθώς και η σιωπή και η λύθη αυτών των εγκλημάτων. Και βέβαια εδώ και πάλι η Τουρκία έχει κεντρική θέση σε αυτή τη διαδικασία επιβολής της λύθης, διότι όπως γνωρίζουμε είναι μια χώρα η οποία όχι μόνο διέπραξε γενοκτονία εναντίον του ποντιακού ελληνισμού και ευρύτερα εναντίον των χριστιανικών κοινοτήτων του μικρασιατικού χώρου, κύριε Χούπη, αλλά συνεχίζει λόγω του ότι αυτό το έγκλημα δεν τιμωρήθηκε ουσιωδώς, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Με συγχωρείτε. Έχει εισβάλει στην Κύπρο. Φέτος θυμόμαστε τα 50 χρόνια από την παράνομη εισβολή, τουρκική εισβολή και κατοχή στην Μεγαλόνισσό μας. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εισβολή της Κύπρου σχετίζεται με την μη αναγνώριση, την μη διεθνή αναγνώριση του εγκλήματος γενοκτονίας, διότι ουσιαστικά παρέμεινε ατιμώρητη η Τουρκία, αλλά και η ιδεολογία της, η επεκτατική της ιδεολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκε και η εισβολή στην Κύπρο. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της Ελλάδος και της Κύπρου ότι όταν οι ποντιακές οργανώσεις διαμαρτύρονται εντός Ελλάδος και διεθνώς για αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, δεν το κάνουν μόνο για την ηθική δικαίωση των δικών τους νεκρών, το κάνουν ευρύτερα για την ηθική δικαίωση όλων των κοινοτήτων που υπέστησαν βία στο μικρασιατικό χώρο, μέχρι και σήμερα των Αλεβιτών και των Κούρδων, και βεβαίως το κάνουν για να υπερασπίσουν και την ίδια την Κύπρο, η οποία είναι θύμα του ίδιου γενοκτονικού σχεδίου, όπως και πριν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου κτλ. Επομένως υπάρχει ένα συνεχές τουρκικής μαζικής βίας και επεκτατισμού, που θα έλεγα ξεκινάει πολύ πιο πριν, δεν ξεκινάει στις αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Ξεκινάει ακόμα από τις σφαγές στοιχείο, αγαπητέ κύριε Χούπη, τον 19ου αιώνα, με την Ελληνική Επανάσταση. Ο σχεδιασμός των Οθωμανών ήταν να εξαφανίσουν όλους τους χριστιανούς από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν πρόλαβαν να το πράξουν αυτό, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, λόγω της Ελληνικής Επανάστασης κτλ. Και τελικώς πρόλαβαν να το πράξουν σε ένα μόνο κομμάτι της αυτοκρατορίας, που ήταν στον Πόντο και στα υπόλοιπα τμήματα της Μικράς Ασίας στην αρχή του 20ου αιώνα. Όμως, αν μελετήσουμε τα αρχεία τα Οθωμανικά, όπως βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, στο μυαλό των Οθωμανών αξιωματούχων υπήρχε η ιδέα του να εκδιωχθούν όλοι οι χριστιανοί από τα εδάφη της αυτοκρατορίας, διότι οι Οθωμανοί φοβούνταν ότι οι χριστιανοί με την παρότρινση δυτικών κρατών θα εξεγερθούν και θα καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια, ποτέ δεν σκέφτηκαν οι Οθωμανοί ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να ζουν ελεύθεροι και με αξιοπρέπεια στα εδάφη τους, διότι είναι οι ηθαγενείς, γηγενείς πληθυσμοί της περιοχής. Mm-hmm. Αυτοί κινούνταν με μια λογική κατακτητή, όπως συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Έτσι. Mm-hmm. Και επειδή λοιπόν έμεινε ατιμόρυτα αυτά τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων και ευρύτερα κατά των χριστιανών από τους Οθωμανούς, από τους Νεότουρκους και από τους Κεμαλιστές. Και επειδή ποτέ ουσιαστικά στην Ελλάδα καμία ελληνική κυβέρνηση δεν επεδίωξε ουσιαστική διεθνοποίηση του εγκλήματος γενοκτονίας, ούτως ώστε να καταδικαστεί η σοβινιστική, ρατσιστική, τουρκική και μαλική ιδεολογία, και επειδή δεν πετύχαμε διεθνείς αναγνωρίσεις και δεν διδάξαμε ουσιαστικά στις νέες γενιές το έγκλημα της γενοκτονίας μέσα από τη σχολική εκπαίδευση, υπάρχει νομίζω μία σελίδα στα ελληνικά σχολικά βιβλία, η οποία πολύ σύντομα αναφέρεται στο έγκλημα της γενοκτονίας. Επειδή λοιπόν δεν καταφέραμε να διδάξουμε και στις νέες γενιές τι ήταν αυτό το έγκλημα και τι σήμαινε, φτάσαμε σήμερα, κύριε Χούπη, για να κάνουμε και τη σύνδεση με το παρόν, να βλέπουμε την τουρκική και το καθεστώς Ερντογάν να εισάγει την διδασκαλία της ναζιστικού τύπου γαλάζιας πατρίδας στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χούπη? Αντί να έχουμε στα σχολεία της Τουρκίας τη διδασκαλία της γενοκτονίας που διέπραξαν οι Οθωμανοί και οι Κεμαλιστές καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αντί να διδάσκουν αυτά, διδάσκουν ότι υπήρξαν θύματα οι Οθωμανοί και ότι τώρα διεκδικούν εδάφη, διεκδικούν το μισό Αιγαίο, λένε ότι τα νησιά είναι δικά τους. Δηλαδή, θα πολύ πρακτικά το λέω για να γίνει κατανοητό, γαλουχείται πλέον δίπλα μας μια νέα γενιά Τούρκων πολιτών, οι οποίοι σε 7 με 10 χρόνια που θα είναι πολίτες με δικαιώματα να ψηφίζουν, να αποφασίζουν και να συμμετέχουν στην οικονομική και πολιτική ζωή της Τουρκίας, mm-hmm. αυτοί οι άνθρωποι θα διακατέχονται από μια ακόμα μεγαλύτερη επεκτατική ιδεολογία από τη σημερινή, γιατί θα θεωρούν ότι οι Έλληνες πήραν κακό στο μισό Αιγαίο. Και διανοηθεί, σκεφτείτε ότι, και αυτό θέλω να το σκεφτούν όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια, ότι τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους θα ζουν σε μια Ελλάδα η οποία δίπλα της έχει μια ακόμα περισσότερο επεκτατική και σοβινιστική χώρα. Και γιατί συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη διότι δεν μεριμνήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες να αναδείξουμε το έγκλημα της γενοκτονίας και να στριμώξουμε την Τουρκία, αλλά και να αποδομήσουμε την ιδεολογία, επεκτατική και μαλική ιδεολογία του τουρκισμού. Και αυτό είναι ένα ιστορικό τραγικό λάθος που δεν θα μας το συγχωρήσει η ιστορία. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε.
Μάλιστα. Θέλω να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η 19η Μαΐου δεν είναι μόνο η μέρα μνήμης της γενοκτονίας από την από εδώ πλευρά. Η 19η Μαΐου τέχνει έντος για να συνιστά και μια απάντηση στον ελληνισμό που πολεμά τη λυθή αυτή την πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας. Είναι γιορτή από την άλλη μεριά.
Ναι,
και μάλιστα, φέτος, όπου υποτίθεται μετά τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας της 7ης του παρελθόντος Δεκεμβρίου στην Αθήνα, τα πράγματα λειτουργούν κάπως καλύτερα. Είχαμε μια δημόσια παρέμβαση από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε πολύ υψηλούς τόνους,
ναι.
που ήρθε να συμπληρώσει αυτά τα οποία είπατε για την απόφαση διδασκαλίας του Μαβί Βατάν, της Γαλάζιας Πατρίδας και πολλών άλλων επεκτατικών, αναθεωρητικών, επιθετικών πρωτοβουλειών της γειτονικής χώρας. Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό, διότι πραγματικά είναι καταβγαστικό το φως που έπεσε στην φετινή επέτειο των 105 χρόνων από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού,
ναι,
και από την Παμποντιακή Ομοσπονδία, η οποία στις δύο μεγάλες της συγκεντρώσεις στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, ναι, φρόντισε να έχει στο βήμα των ομιλητών δύο ακαδημαϊκούς δασκάλους, καθηγητές με καταγωγή από την Κύπρο, που συνδύασαν όλα αυτά τα οποία είπατε.
Ναι, κοιτάξτε, φαντάζομαι αναφέρεστε και στις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν όσον αφορά τους ποντίους αντάρτες.
Ακριβώς.
Ναι, είναι σοκαριστικό να το παρακολουθεί κανείς, ενώ η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν κάνει ουσιώδεις αναφορές σε αυτή την περίοδο, παρά μόνο φοβούμαι, θα το πω δημόσια και ας με συγχωρήσουν οι ακροατές, οι εκδηλώσεις που γίνονται, εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται στον ελλαδικό χώρο με τη συμμετοχή επισήμων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, έχουν φτάσει να έχουν, θα έλεγα, χαρακτήρα εσωτερικής κατανάλωσης, κύριε Χούπη, και έτσι, αν θέλετε, και ψυχολογικής ανακούφισης. Όμως αυτή η μέρα δεν είναι απλά μια μέρα νοσταλγίας, μνήμης και πόνου. Είναι μια μέρα που πρέπει να μας υπενθυμίζει τις πολιτικές μας διεκδικήσεις και την άμυνα της πατρίδας μας και του ελληνισμού ευρύτερα. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε λοιπόν πριν από μερικές μέρες, την 19η Μαΐου, να πούμε ότι η 19η Μαΐου στην Τουρκία είναι εθνική γιορτή, κατά την οποία εορτάζεται, είναι η μέρα νεολαίας και αθλητισμού. Και βέβαια αυτές τις μέρες τιμούν ουσιαστικά τη μνήμη του Μουσταφά Κεμάλ, του λεγόμενου Ατατούρκ, ο οποίος παρουσιάζεται βέβαια στις νέες γενιές των Τούρκων από την επίσημη προπαγάνδα ως ένας σημαντικός ηγέτης που ίδρυσε τη σύγχρονη Τουρκία, υποτίθεται την ενέταξε στο σύγχρονο κόσμο κτλ. Κτλ. Βέβαια αποσιωπούνται τα εγκλήματα, γιατί όπως σας είπα, η τουρκική προπαγάνδα και η ιστοριογραφία, η ψευδοϊστοριογραφία η τουρκική, παρουσιάζει τους θύτες ως θύματα, δηλαδή κατηγορεί Έλληνες και λοιπούς χριστιανούς ως θύτες οι οποίοι δολοφόνησαν μουσουλμάνους και έκαναν γενοκτονίες κατά μουσουλμάνων. Και βέβαια παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα. Μιλάμε για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν 19 Μαΐου είπε ότι θάψαμε και ρίξαμε και στη θάλασσα τους πόντιους αντάρτες, οι οποίοι ανέβηκαν στα βουνά του Πόντου, οι οποίοι ανέβηκαν αυτοί στα βουνά του Πόντου γιατί, κύριε Χούπη, για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και τα χωριά τους από τη γενοκτονία. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ήταν αυτό το αντάρτικο, ήταν ένα αντάρτικο άμυνας. Όμως η τουρκική προπαγάνδα παραποιεί τις ιστορικές πραγματικότητες και τις παρουσιάζει όπως εξυπηρετεί την τουρκική εξωτερική πολιτική και επεκτατική ιδεολογία. Πάντα η Τουρκία στην προπαγάνδα της, να το ξέρουμε, κατηγορεί ως θύτες αυτούς τους οποίους έχει κάνει θύματα. Ελλαδίτες, Κύπριους, αν δείτε την προπαγάνδα κατά των Κούρδων, το τι λένε για τους Κούρδους που τους χαρακτηρίζουν συλλήβδιν τρομοκράτες, ό,τι έλεγαν και με τους Έλληνες του Πόντου, που τους χαρακτήριζαν ουσιαστικά τρομοκράτες. Αν διαβάσετε και σχολικά βιβλία που αναφέρονται στο ποντιακό ζήτημα, θα δείτε ότι χρησιμοποιείται ακριβώς αυτή η ρητορική της τρομοκρατίας, της ποντιακής εντός εισαγωγικών τρομοκρατίας. Πλήρης διαστρέβλωση και προπαγάνδα. Εδώ έρχεται να μας, οι αναφορές του Ταγί Περντογάν έρχονται να μας δείξουν πόσο σημαντικό πράγμα, κύριε Χούπη, για την εξωτερική πολιτική, για τη διπλωματία και την άμυνα του ελληνισμού είναι το ζήτημα της ιστορικής μνήμης. Διότι η Τουρκία δεν προπαγανδίζει μόνο σήμερα τα σημερινά, δεν διεκδικεί σήμερα νησιά στο Αιγαίο και θαλάσσιες περιοχές και ένα αέριο χώρο κτλ. Διαστρεβλώνει πλήρως την ιστορία σε βαθμό που έχουν φτάσει πλέον στα σχολικά βιβλία και στη δημόσια προπαγάνδα τους εκεί να κατηγορούν και τους Έλληνες επαναστάτες ότι σχεδόν διέπραξαν γενοκτονία το 1821. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες εκπομπές για αυτό το θέμα, για ενημέρωση. Πλέον κυκλοφορούν πολλά βιβλία στην Τουρκία, στα τουρκικά βεβαίως, με θέμα, βάζω τον τίτλο όπως τον παρουσιάζουν στην Τουρκία, «Οι σφαγές της Τριπολιτσάς». Βέβαια και στην ελληνική ιστοριογραφία μιλούμε για τη σφαγή της Τριπολιτσάς, αλλά η τουρκική προπαγάνδα θέλει να το πάει σε άλλη κατεύθυνση. Θέλει να πει ότι οι Έλληνες επαναστάτες εξαφάνισαν, έκαναν γενοκτονία ουσιαστικά έναντι των μουσουλμάνων, ξεχνώντας βέβαια την ισορροπία δύναμης μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, ότι οι μουσουλμάνοι ήταν οι κατακτητές και οι χριστιανοί εξεγείρονται ούτως ώστε να απελευθερωθούν. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο στην τουρκική προπαγάνδα. Ουσιαστικά δηλαδή προπαγανδίζουν και πάλι τους Έλληνες ως θύτες και τους μουσουλμάνους της περιοχής, τους Τούρκους, ως θύματα. Δηλαδή, αντί να μιλούν και να ζητούν συγγνώμη για το έγκλημα που διέπραξαν στη Μικρά Ασία και στον Πόντο για τη γενοκτονία, βγαίνουν επιθετικά η τουρκική προπαγάνδα και κατηγορεί την ελληνική πλευρά, προσπαθώντας να αποδομήσει και όλο το αφήγημά μας για την ελληνική επανάσταση, μιλώντας για γενοκτονία στην Τριπολιτσά κτλ. Γίνονται μάλιστα και ντοκιμαντέρ. Κυκλοφορούν και στο YouTube. Μπορεί κανείς να τα βρει. Έχει και αγγλικούς υπότιτλους, ούτως ώστε να επηρεάζουν και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ουσιαστικά δηλαδή όλος ο τουρκικός, κοιτάξτε είναι πολύ σημαντικό, όλος ο τουρκικός προπαγανδιστικός μηχανισμός έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αποδομήσει την ελληνική ιστορία και το ελληνικό επαναστατικό κίνημα και απελευθερωτικό κίνημα του 1821. Και από πότε ξεκίνησαν να το πράττουν αυτό εντατικά, κύριε Χούπη? Τα τελευταία χρόνια, όταν είδαν ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα αρχίσαμε να διεκδικούμε αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Μάλιστα. Το χρησιμοποιούν λοιπόν ως ιδεολογικό αντίβαρο, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, έτσι. Ούτως ώστε αν ποτέ τεθεί από την ελληνική πλευρά προς την Τουρκία ζήτημα αναγνώρισης γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού, να έρθει τότε και η Τουρκία και να πει: OK, αλλά και εσείς θέλω να αναγνωρίσετε η γενοκτονία που υποτίθεται ότι διαπράξατε στην Τριπολιτσά, στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, έχουμε εδώ μια εξίσωση θήτη και θύματος. Ο θήτης είναι η Τουρκία που είναι ο κατακτητής, και το θύμα είμαστε εμείς και οι υπόλοιπες χριστιανικές ομάδες που είμαστε οι κατεκτημένοι. Και βέβαια, είναι άλλο πράγμα η βία την οποία ασκεί ο κατακτημένος για να επαναστατήσει και να απελευθερωθεί. Και είναι άλλο πράγμα η βία, ηθικά εννοώ, άλλο πράγμα η βία που ασκεί ο κατακτητής, που είναι οι Οθωμανοί, είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν βία ούτως ώστε να συνεχίσουν να είναι οι κατακτητές και οι κύριοι αυτής της περιοχής. Λοιπόν, βία χρησιμοποιούν και οι μεν, βία και οι δε, αλλά ηθικά είναι εντελώς διαφορετικής κατηγορίας βίες. Η μία είναι για την απελευθέρωση, η άλλη είναι για τη συνέχιση της κατάκτησης. Και δυστυχώς βλέπω και κάποια περιθωριακά, τώρα το τελευταίο διάστημα έχουμε εξασθενήσει, αλλά στο παρελθόν ήταν πιο έντονα, κάποια περιφερειακές οργανώσεις στην Ελλάδα, οι οποίες υιοθετούν και αναπαράγουν αυτή την εξίσωση μεταξύ της βίας του κατακτητή και της βίας του κατεκτημένου, υπονομεύοντας το μέτωπο εδώ στην Ελλάδα και κατηγορώντας μάλιστα τις ποντιακές οργανώσεις ότι ασκούν αντιτουρκική εθνικιστική πολιτική που δήθεν υπονομεύει την ελληνοτουρκική φιλία. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη τουρκική προπαγάνδα, το λέω και το φωνάζω και το τονίζω. Εμείς και ο ποντιακός ελληνισμός και όλοι όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στη συνύπαρξη στηρίζουμε το αίτημα αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει η τουρκική πολιτική κουλτούρα του επεκτατισμού, κύριε Χούπη, όταν αρχίσουν να αναγνωρίσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν ως κράτος σήμερα εν έτη 2024. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και πολύ φοβούμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ χειρότερα μετά και από την εισαγωγή της διδασκαλίας αυτής της ναζιστικής θεωρίας, και αυτό θέλω όλοι οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες να το σκεφτούν σοβαρά, τι είδους Ελλάδα κληρονομούν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Δυστυχώς, το πρόβλημα του τουρκικού επεκτατισμού, αντί να περιορίζεται, κύριε Χούπη, μεγεθύνεται.
Μεγεθύνεται και προγραμματισμένα. Θέλω σε αυτό, το υπενήχθηκα στην ερώτησή μου, αλλά θέλω σε αυτό να σταθούμε. Θα έλεγε κανείς ότι, ειδικά φέτος, που ήταν κοντά η συνάντηση κορυφής της Άγκυρας, υπήρξε μια σαφής δυσαρμονία ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε το ζήτημα της 105ης επετείου από την γενοκτονία, τόσο από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, όσο και από τα κοντά 500 ανά την Ελλάδα και τα χιλιάδες άλλα ανά τον κόσμο σωματεία μέλη της συγκεκριμένης ομοσπονδίας, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έκαναν αναφορές τα πολιτικά κόμματα και γενικότερα το προληπτικό προσωπικό της χώρας. Και μάλιστα είδαμε αυτή η συγκεκριμένη δυσαρμονία να επεκτείνεται μέχρι και στην οπτική του κόσμου, του ποντιακού κόσμου και όλου του κόσμου της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη φετινή συμπλήρωση των 50 χρόνων από την εισβολή στην Κύπρο. Η παρουσία Ελλήνων της Κύπρου ως ομιλητών στέλνει, νομίζω, ένα μήνυμα σε όλους μας, σε πολίτες και πολιτικούς. Δεν έχουμε δει πλην της Παμποντιακής Ομοσπονδίας πρωτοβουλίες οι οποίες να θυμίζουν στον όπου γης ελληνισμό ότι συμπληρώνεται, κλείνει μισός αιώνας τραγωδίας στην Κύπρο κατά τα πρότυπα της τραγωδίας του Πόντου.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε, κύριε Χούπη. Είναι μια πραγματικότητα. Ο ποντιακός ελληνισμός, επαναλαμβάνω, τιμώντας και διεκδικώντας τη μνήμη και την αναγνώριση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον των προγόνων μας πριν από 100 χρόνια, παράλληλα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ιδεολογική, διπλωματική και πολιτική ασπίδα που θα καλύψει και τον κυπριακό ελληνισμό, διότι ο θήτης, κύριε Χούπη, της γενοκτονίας είναι ο ίδιος ο θήτης, ο οποίος διέπραξε και την εισβολή και παράνομη κατοχή και την εθνοκάθαρση στο κατεχόμενο τμήμα της κυπριακής δημοκρατίας. Ο ποντιακός ελληνισμός είναι ίσως το μόνο κομμάτι του ελληνισμού που ξεκίνησε και κάνει πλέον αυτή τη σύνδεση δημόσια, ξεκάθαρα, διότι αυτά τα ζητήματα συνδέονται. Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα σε αυτά τα θέματα. Και το θέμα της γενοκτονίας, όπως είπα, είναι ενιαίο, αφορά όλο τον ελληνισμό και πάει πίσω ακόμα στις σφαγές της Χίου και φτάνει μέχρι την Κύπρο, που είναι το πιο πρόσφατο κρούσμα πριν από 50 χρόνια. Ο ποντιακός ελληνισμός μέσα από τις οργανώσεις του είναι το μόνο ίσως κομμάτι του ελληνισμού που προσπαθεί να συμπαρασύρει, να εμπνεύσει και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας προς αυτή την κατεύθυνση και να δούμε ότι αυτό είναι ένα συνεχές. Ο θήτης, το πρόβλημα είναι ένα, λέγεται τουρκικός επεκτατισμός. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωτερικές διχόνοιες και μικροπαραγοντισμούς εντός των οργανώσεων, στα πολιτικά κόμματα κτλ. Βέβαια, η συζήτηση για τα πολιτικά κόμματα είναι μεγάλη. Διότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, υπάρχει και μία, δίδεται τουλάχιστον η εντύπωση, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι, δίδεται η εντύπωση ότι γίνεται μια προσπάθεια να τμηματοποιηθούν τα ζητήματα των σχέσεων με την Τουρκία και φαίνεται ότι να εξαιρείται το Κυπριακό από την συζήτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πράγμα το οποίο είναι, επιτρέψτε να το πω, επίοικος, τραγικό και επικίνδυνο.
Μάλιστα.
Διότι όταν αφήνεις την Κύπρο έξω από τη συζήτηση, την εισβολή και παράνομη κατοχή 50 χρόνων, ουσιαστικά νομιμοποιείς αυτή την τουρκική επεκτατική πολιτική. Τι θα πας να συζητήσεις λοιπόν, τα υπόλοιπα από τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, θα πας να τα διαπραγματευτείς, υπό ποιους όρους και υπό ποιες συνθήκες, τι είδους πολιτική είναι αυτή? Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία φέτος οι εκδηλώσεις που έγιναν στις 19 του Μάη από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και σύσσωμο το Ποντιακό Ελληνισμό, να μας υπενθυμίσουν σε όλους μας ότι αυτά τα ζητήματα είναι ενιαία, δεν μπορούν
είναι
να τεμαχιστούν.
Αλληλένδετα,
απολύτως αλληλένδετα, γιατί ως αλληλένδετα τα βλέπει και τα επιδιώκει και η ίδια η Τουρκία, κύριε Χούπη. Δεν τα βλέπει ξεχωριστά.
Έτσι.
Και να σας πω και κάτι, η τουρκική προπαγάνδα κάνει και κάτι άλλο το οποίο είναι εξαιρετικά πονηρό. Έχει διεισδύσει η τουρκική προπαγάνδα και εντός της Ελλάδος με διάφορους τρόπους. Θα είδατε πρόσφατα ένα κρούσμα στην Χίο σε έναν αγώνα βόλεϊ, όπου αναρτήθηκε μια τουρκική σημαία μέσα στο ελληνικό στάδιο μπάσκετ της Χίου. Αναρτήθηκε μια τουρκική σημαία με το πρόσωπο του Μουσταφά Κεμάλ, του εγκληματία δικτάτορα γενοκτόνου. Δηλαδή, σαν να έβαζαν μια σημαία με το πρόσωπο του Χίτλερ ή του Μουσολίνη. Είναι κάτι ανάλογο. Αυτό είναι σοκαριστικό. Πώς επιτράπει να συμβεί? Και επίσης, επειδή περνώ συχνά από την περιοχή εκεί του τουρκικού προξενείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα κατάστημα εκεί δίπλα το οποίο πουλά βιβλία με θέμα την 19η Μαΐου ως ημέρα αθλητισμού και νεολαίας, όπως ακριβώς την προπαγανδίζει η Τουρκία δηλαδή, με το πρόσωπο του Μουσταφά Κεμάλ επάνω. Δηλαδή βλέπουμε να διακινούνται και βιβλία εντός ελληνικής επικράτειας που προπαγανδίζουν τον Τούρκο Χίτλερ.
Εντάξει, τώρα άμα θέλουμε να πάμε μέχρι τέλους τη συζήτηση για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και μια σαφέστατη αναφορά σε αυτό που παρουσιάζεται ως σπίτι, ως η πατρική κατοικία του Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή είναι σαφέστατα βιασμός της ιστορίας αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Είναι γνωστό που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μουσταφά Κεμάλ κοντά
Ακριβώς.
στο Λαγκαδά και εν πάση περιπτώσει έχουμε βαφτίσει ένα κτίριο γειτονικό του τουρκικού προξενείου, το οποίο το έχουμε επιτρέψει να γίνει και ένας τόπος προσκυνήματος για να έρχεται στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να μιλάει και για ομογενείς στη Θεσσαλονίκη. Δεν του φτάναν αυτοί οι αναφορές στην Θράκη. Πλέον έχουμε επέκταση της συγκεκριμένης προσπάθειας και για τα Δωδεκάνησα και για την Θεσσαλονίκη και κύριος είδε πού μπορεί να πάει. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως το ζήτημα αυτό της αποκατάστασης της ιστορίας, αν θα πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία συγκεκριμένη και εν πάση περιπτώσει την ίδια στιγμή που η Μονή της Χώρας, για παράδειγμα, μετά ακριβώς και τις πολλές αγιασοφιές, όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, της Τραπεζούντας, της Ανατολικής Θράκης και τα λοιπά που γίνονται τεμένοι, στη Θεσσαλονίκη δίδεται με έναν ωραίο εύσχυμο τρόπο για πρώτη φορά το Γενή Τζαμί για προσευχή. Δηλαδή θέλω μερικά πράγματα να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να τα ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο δικό μας χώρο κατά αντιδιαστολή με αυτά τα προκλητικά τα οποία μας έρχονται συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι αυτό που ανέφερα έτσι πολύ σύντομα νωρίτερα, ότι δυστυχώς το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας δεν το έχει πιστέψει πραγματικά το παλαιοκομματικό αθηνοκεντρικό πολιτικό σύστημα, κύριε Χούπη. Γίνονται τελετές εσωτερικής κατανάλωσης και ψηφοτηρίας, επίσημες τελετές, καμία όμως ουσιαστική προσπάθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών να διεθνοποιηθεί το ζήτημα. Και αυτό βέβαια φαίνεται από το γεγονός ότι πλέον η κεμαλική ιδεολογία και ο τουρκικός εθνικισμός έχουν με ύπουλο τρόπο, είτε έχει κεμαλικό πρόσημο αυτός ο εθνικισμός, είτε ισλαμικό πρόσωπο, έχουν διεισδύσει στη χώρα μας και προσπαθούν κάποιοι κύκλοι να τους κανονικοποιήσουν, να τους ξεπλύνουν, να μας κάνουν να τους αποδεχθούμε ως κάτι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Δηλαδή, τα δύο παραδείγματα, αναφερθήκατε στο Γενή Τζαμί. Όταν υπάρχει κάποια διαφορετικής θρησκείας κοινότητα στον ελλαδικό χώρο, βεβαίως και έχει το δικαίωμα να προσευχηθεί σε κάποιον χώρο κτλ. Μπορούσαν όμως να δοθούν 1,000 διαφορετικοί χώροι. Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί ένας χώρος, ένα τζαμί, το οποίο πλέον είναι ένα μνημείο ιστορικό, το οποίο σχετίζεται με την Οθωμανική κατάκτηση. Θα μπορούσε να δοθεί ένας πολύ ουδέτερος χώρος για να προσευχηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Γιατί επελέγει ένα τόσο συμβολικό μνημείο που σχετίζεται με την Οθωμανική τουρκική παρουσία στα Βαλκάνια και ουσιαστικά συμβολίζει την κατάκτηση των Βαλκανίων και της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς Τούρκους? Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει εμείς οι ελληνικές κυβερνήσεις να διευκολύνουν την αναπαραγωγή και τη διασπορά αυτής της μνήμης και της προπαγάνδας που προέρχεται από την Τουρκία. Θέλεις να προσευχηθείς βεβαίως σε έναν άλλον ουδέτερο χώρο που δεν φέρει τέτοιου είδους ιστορικό φορτίο κατάκτησης και επεκτατισμού. Το οποίο, διότι κοιτάξτε, αν είχαμε σήμερα μια Τουρκία η οποία είναι φιλελληνική, ακούγεται τρελό έτσι πως το λέω, έτσι. Λοιπόν, ήταν φιλελληνική, δεν κατήχε τμήμα της Κύπρου, δεν διεκδικούσε ελληνικά εδάφη, θάλασσες και άρα και είχαμε αρμονικότατες σχέσεις, ήταν μια δημοκρατική δυτικού τύπου φιλελεύθερη χώρα που δεν μας απειλεί, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τέτοιου είδους πολιτιστικές ανταλλαγές με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν άλλου είδους η συζήτηση. Τη στιγμή όμως που έχεις μια Τουρκία η οποία συνεχίζει σε αυτήν την ίδια επεκτατική ιδεολογία, άλλοτε με το Ισλάμ, άλλοτε με τον Κεμαλισμό, ανάλογα με τη συγκυρία, έτσι. Όταν λοιπόν χρησιμοποιεί η Τουρκία αυτές τις ιδεολογίες για να επεκταθεί και να υπονομεύσει όλους τους γείτονές της, εμείς γιατί την εξυπηρετούμε, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις εξυπηρετούν αυτή την τουρκική πολιτική, δίδοντας παλιά Οθωμανικά μνημεία να γίνονται προσευχές και ουσιαστικά να ξεπλένουν και να αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα. Μάλιστα. Είναι σαφές νομίζω αυτό που προσπαθώ να πω, έτσι.
Σαφέστατο είναι και θα προσθέσουμε και άλλα πράγματα.
Είναι το ένα όσον αφορά το τέμενο, το τζαμί. Το δεύτερο όσον αφορά το λεγόμενο σπίτι του Κεμάλ, όντως δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι κυβερνήσεις του Μεταξά οι οποίες παραχώρησαν το κτίριο αυτό για να χαρακτηριστεί ως τόπος κατοικίας ή τόπος όπου γεννήθηκε, υποτίθεται, ο Μουσταφά και Κεμάλ. Και από τότε η Τουρκία πάτησε, δημιούργησε ένα συμβολικό πόδι, έβαλε συμβολικά πόδι και μέσα στην Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπουμε κάθε χρόνο 19 Μαΐου έρχονται σχολεία από την Τουρκία, έρχονται πολιτικοί, έρχονται γραφειοκράτες, γίνονται διάφορες τελετές, βγαίνουν μάλιστα και έξω από το προξενείο, βγάζουν τουρκικές σημαίες με το πρόσωπο του Κεμάλ, πανηγυρίζουν κτλ. Και τι έρχονται να προπαγανδίσουν ουσιαστικά εντός Ελλάδος μία ιδεολογία η οποία διέπραξε γενοκτονία έναντι των προγόνων μας. Και εμείς επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει.
Γενοκτονίες γενικότερα.
Γενοκτονίες γενικότερα. Και συνεχίζει αυτή η ίδια ιδεολογία και οι επίγονοί της να απειλούν την πατρίδα μας και τον ελληνισμό. Είναι μία αυτοκτονική πολιτική αυτή η εντός εισαγωγικών ανοχή που ακολουθεί. Ακολουθούν διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για αυτό το κτίριο. Νομίζω είναι λάθος να βρίσκεται εκεί το τουρκικό προξενείο. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να τους ζητηθεί να μεταφέρουν το προξενείο κάπου αλλού και αυτό το κτίριο εκεί πέρα να γίνει μουσείο γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και ευρύτερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας.
Εδώ μπαίνουμε και σε ζητήματα ιδιοκτησιακά τώρα και άλλα. Καταγράφεται η άποψή σας.
Γι' αυτό λέω, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αφήνεται αυτή η κατάσταση έτσι και να δεχόμαστε κεμαλική εθνική προπαγάνδα, εθνικιστική προπαγάνδα εντός της ελληνικής επικράτειας. Τότε ουσιαστικά είναι σαν να ακυρώνουμε τους εαυτούς μας, κύριε Χούπη, και τον αγώνα τον οποίο διεξάγουμε για αναγνώριση και διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως. Πάμε παρακάτω.
Είναι αυτοακύρωση, μεγάλη αυτοακύρωση.
Το υπενιχθήκατε νωρίτερα, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Θέλω να σταθούμε με αφορμή όσα ήδη καταθέσατε σε αυτήν την δημόσια συζήτησή μας, να έρθουμε στον απολογισμό των βημάτων που ακολούθησαν και ακολουθούν οι δύο χώρες μετά την διακήρυξη των Αθηνών μετά την 7η Δεκεμβρίου. Δύο συναντήσεις κορυφής, πάνε για τρίτη σε αμερικανικό έδαφος οι δύο ηγέτες, συγκεκριμένα πράγματα καταγεγραμμένα από την μία και από την άλλη πλευρά, η ατζέντα της Τουρκίας παραφουσκωμένη, για τη δική μας ατζέντα θα ήθελα το σχόλιο σας και γενικότερα για την πορεία αυτής της προσπάθειας που συμπυκνώνεται στην έκφραση ήρεμα νερά για το Αιγαίο και όχι στο το δάχτυλο στην σκανδάλι και τα λοιπά, αν τελικά προϊονίζεται μία πραγματική προσέγγιση των δύο χωρών ή με τον Α ή τον Β τρόπο η κάθε πλευρά αγοράζει χρόνο για να επανέλθει.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, νομίζω είναι αυτό το τελευταίο το οποίο είπατε, αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, όλοι θέλουμε ήρεμα νερά, θέλουμε φιλία, θέλουμε συνεργασία. Ουδής επιθυμεί το χέρι στη σκανδάλη και ένοπλη ρήξη. Ρωτήστε όλους τους Έλληνες, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Το ζήτημα είναι όμως...
Το χέρι στη σκανδάλη δεν το βάζεις μόνο για να πυροβολήσεις.
Ακριβώς, για να
αναδείξεις. Και για να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να αποτρέψεις κάποια σχέδια. Συνεχίστε.
Ακριβώς. Γιατί άλλο να έχει το χέρι στη σκανδάλη ο επιτιθέμενος και άλλο να το έχει ο αμυνόμενος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό που ανέφερα και πιο πριν για το θέμα της βίας. Άλλο η βία του αμυνόμενου και άλλο η βία του επεκτατιστή, του επιτιθέμενου. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όμως ο ελληνικός λαός είναι ένας φιλιρινικός λαός, με πραγματικά φιλιρινικά αισθήματα. Δεν συμβαίνει όμως κάτι ανάλογο και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, κύριε Χούπη. Και αυτό το αποδεικνύει η περίτρανα και η τελευταία εξέλιξη, αυτό που είπαμε πριν, η είσοδο, η εισαγωγή στα βιβλία, τα σχολικά, του ναζιστικού επεκτατικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Mm-hmm. Ουσιαστικά καλλιεργούν έναν πολύ μεγαλύτερο επεκτατισμό. Επομένως, δεν ξέρω αν αυτόν τον χρόνο που υποτίθεται ότι αγοράζουν και οι δύο πλευρές, διότι να ξέρετε όταν η Τουρκία είναι σε θέση θα επανέλθει και επί του πεδίου σε απειλές και ενδεχομένως και σε κάποια επεισόδια και που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Το μεγάλο ερώτημα είναι η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται ουσιωδώς για αυτή τη στιγμή όταν θα έρθει, γιατί δεν βάζω το αν, γιατί πιστεύω ότι σίγουρα θα έρθει κάποια στιγμή. Επίσης βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο της υποτιθέμενης ύφεσης μεταξύ στη σχέση των δύο χωρών, βλέπουμε ότι η Τουρκία κάνει ελιγμούς και προσπαθεί να στήσει και πάλι συνεργασίες με διάφορες χώρες στο δυτικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκουμε και εμείς.
Μα εδώ φτάνει στο σημείο να κουνάει το δάχτυλο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και να φωνάζει ο επικισμός είναι κλοπή και να μην απαντάτε το συγκεκριμένο τρομερό επιχείρημά του. Διαβάζω τούτη την ώρα την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, του κυρίου Ισραήλ Κάτς, ο οποίος λέει αυτός που πρέπει να κατηγορηθεί για γενοκτονία είναι ο δικτάτορας Ερντογάν που δολοφονεί τους Κούρδους πολίτες του, που κατέχει το βόρειο μέρος της Κύπρου και που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το λέω για να σημειώσω το εξής, ότι αυτό λέγεται από μια χώρα με την οποία είναι πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση η Άγκυρα, και από την άλλη μεριά δεν λέγεται ούτε από την κυβέρνηση της Λευκωσίας που βιώνει αυτήν την κατοχή των 50 ετών, ούτε από την Αθήνα, και το λέω για να υπενθυμίσω ότι είναι σε διαδικασία ένταξης αυτή η Τουρκία.
Ακριβώς.
Την οποία διαδικασία ένταξης δεν φροντίσαμε οι δύο χώρες να την απαντήσουμε, να τη σταματήσουμε, να την απαντήσουμε ή να κόψουμε το δρόμο στα παζάρια τα οποία στείνει η γειτονική χώρα.
Κύριε Χούπη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ εύστοχες αυτές οι επισημάνσεις και σας ευχαριστώ που τις κάνετε. Συμφωνώ απολύτως. Δυστυχώς, η Αθήνα αυτόν τον χρόνο που υποτίθεται ότι αγοράζει κάποιες ηρεμίες δεν τον εκμεταλλεύεται όπως θα έπρεπε και έχει αφήσει ουσιαστικά στην Τουρκία ελεύθερο το πεδίο να ελίσσεται όπως επιθυμεί η ίδια σε διάφορα μέτωπα, να προσπαθεί να ξαναχτίσει σχέσεις με τμήματα του δυτικού κόσμου. Βλέπω ότι γίνονται συζητήσεις για μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Τουρκίας. Δεν ξέρω αν το είδατε, είναι μια πρόσφατη είδηση πριν από μερικές ώρες. Προχωρούν οι συζητήσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στα σοβαρά. Ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση, εκεί που η Τουρκία ήταν πραγματικά πολύ στριμωγμένη, της άφησε περιθώριο να επανέλθει, να ξαναδημιουργήσει σχέσεις με κομβικές χώρες του δυτικού κόσμου και να ξαναμπεί στο παιχνίδι από την πίσω πόρτα εναντίον των δικών μας συμφερόντων, και φοβούμαι ότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτό. Και το γεγονός ότι αφήνεται ελεύθερος ο Ταγίπ Ερντογάν να κατηγορεί τους πάντες, να μιλά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να μην βγαίνει ούτε ένας Έλληνας πολιτικός από την Αθήνα να του υπενθυμίζει αυτό που είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Τουρκία θα έπρεπε να κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι θα έπρεπε να είναι στο σκαμνί. Αυτό λέει πολλά για την πολιτική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Χούπη, η οποία είναι μια φοβική και εξαιρετικά προβληματική πολιτική που αφήνει χρόνο και περιθώρια στην Τουρκία να ελιχθεί, να ανασυνταχθεί και από καλύτερη θέση να συνεχίσει και πάλι τις διεκδικήσεις της. Διότι, όποιος δεν το βλέπει αυτό στην Ελλάδα, είναι τυφλός και επικίνδυνος, συγγνώμη που το λέω έτσι, παρά τις ρητορικές περί ύφεσης και τα λοιπά, η Τουρκία δεν έριξε την επιθετική ρητορική της, κύριε Χούπη. Δεν είδαμε ουσιώδη αλλαγή. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν μας απειλούν πλέον ότι θα μας στείλουν πυράβλους στην Αθήνα.
Μα κλιμάκωσε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις με σενάριο κατάληψης νησιού της Δωδεκανήσου ή και στο ζήτημα της έρευνας και διάσωσης να στέλνονται μηνύματα ή ακόμα και σε αυτό με τα θαλάσσια πάρκα, έτσι, και με καινούργιες κόκκινες γραμμές και κόκκινες κάρτες.
Απολύτως, και να σας πω και κάτι φαινομενικά πιο ασήμαντο, το οποίο όμως συνδέεται με αυτά τα οποία περιγράφουμε. Τις προάλλες πήγα ως ομιλητής σε έναν δήμο της Χαλκιδικής να μιλήσω για τη γενοκτονία. Mm-hmm. Η οποία εκδήλωση και ομιλία θα γινόταν υπό την αιγίδα του Δήμου, αλλά και μου ζητήθηκε να βάλω έναν τίτλο στην ομιλία. Και εγώ τους πρότεινα η διεθνοποίηση της γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού και η αποτροπή, η ανάσχεση του τουρκικού επεκτατισμού. Και από τον Δήμο διαμαρτυρήθηκαν και είπαν ότι ο τίτλος «Τουρκικός επεκτατισμός και ανάσχεση» είναι προκλητικός και απέσυραν την αιγίδα τους. Δεν συμμετείχαν στην εκδήλωση, κύριε Χούπη. Πράγμα το οποίο μάλλον σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια γραμμή από το Υπουργείο Εξωτερικών που να λέει στους δήμους και δημόσιους φορείς να μην συμμετέχουν σε εκδηλώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προκλητικές από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και να διαταραχθεί το υποτιθέμενο κλίμα ύφεσης και φιλίας που πάει να αναπτυχθεί. Η Τουρκία όμως, προσέξτε, θα μας επιβληθούν δηλαδή και οι όροι με τους οποίους θα πρέπει να μιλάμε για τα εγκλήματα του παρελθόντος. Βλέπετε που φτάνουμε. Και από την άλλη, ενώ εμείς κάνουμε αυτές τις υποχωρήσεις, τις τραγικές αποικιοκρατικού τύπου πρακτικές και υποχωρήσεις, βλέπουμε την Τουρκία να μεγαλώνει τις διεκδικήσεις της όλο περισσότερο, να στρέφεται κατά της Ελλάδος, κατά της Κύπρου, κατά του Ισραήλ και έναντι άλλων χωρών της περιοχής, έναντι των Κούρδων κτλ. Κτλ. Εάν σε αυτό βλέπει κανείς ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης που αγαπά τη δημοκρατία και τη συνεργασία, αν βλέπει κανείς βελτίωση των σχέσεων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην πατρίδα μας, κύριε Χούπη.
Τα λέτε αυτά σε μια στιγμή που, έτσι για την ιστορία να το πω, η Ελλάδα που καθιστά το τέμενος Ρετζέπ Πασά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και η Τουρκία μία μετά την άλλη όλες τις, όλα τα μοναστήρια και όλους τους ναούς δια των οποίων θα μπορούσε να πλήξει την υποτιθέμενη προσέγγιση φροντίζει να τα μετατρέψει σε τεμένη. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτησή μας, η οποία άρχισε από τον τόμο που επιμεληθήκατε και αφορά στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου, να πούμε ότι ξεδόθηκε κυκλοφορία από τις εκδόσεις Κυριακίδης.
Έτσι. Αδερφή Κυριακίδη, αδερφή ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη.
Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σε όλη την Ελλάδα και
σύντομα.
Στο εξωτερικό σύντομα. Θέλω να κλείσουμε με αφορμή και τον τόμο και όσα αναδείχθηκαν και με αφορμή όσα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό με μια έτσι συνοπτική τοποθέτησή σας για το πού είμαστε υποχρεωμένοι, Ελλάδα και Κύπρος, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, να θέσουμε πλέον την αφετηρία μιας νέας προσπάθειας η οποία να αφορά μια διεκδίκηση λύσης, μια διεκδίκηση απελευθέρωσης, μια διεκδίκηση σεβασμού σε όλα τα μέτωπα.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους Έλληνες ότι απελευθέρωση της Κύπρου και επανένωση της Μεγαλονήσου μας θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς προώθηση, παράλληλη προώθηση και διεθνοποίηση του εγκλήματος της γενοκτονίας. Η διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας, κύριε Χούπη, πρέπει να αποτελέσει αιχμή του δόρατος και κεντρικό στοιχείο μιας άλλης ορθολογικής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία θα το θέτει ως πρώτη προτεραιότητα για βελτίωση και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και βέβαια θα πρέπει να διεκδικήσουμε την είσοδο στη διδασκαλία στα σχολεία του εγκλήματος της γενοκτονίας και από την Τουρκία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας προνομιακός χώρος για εμάς και δεν έχουμε κάνει πολλά για αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να κινητοποιηθούν και στην Ευρωβουλή και σε άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και βεβαίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έχουμε μια δυνατή ομογένεια και μπορεί και εκεί να προωθηθεί το θέμα της διεθνοποίησης και του εγκλήματος γενοκτονίας και της απελευθέρωσης της Κύπρου. Γιατί αυτά είναι τα δύο άκρα, θα λέγαμε, ιστορικά του τουρκικού επεκτατισμού. Απ' τη μία το έγκλημα της γενοκτονίας που, ξαναλέω, οι ρίζες του πάνε στις σφαγές της Χίου ακόμα παλαιότερα στο 19ο αιώνα και το τελευταίο κρούσμα του επεκτατισμού που είναι η Κύπρος, ουσιώδες κρούσμα τουρκικού επεκτατισμού, αλλά και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, οι οποίες συνεχίζονται και εντείνονται. Και βέβαια θα πρέπει να επιδιωχθεί και συνεργασία και με την εβραϊκή διασπορά και με την ίδια τη χώρα του Ισραήλ, το οποίο πλέον τα τελευταία χρόνια στηρίζει αυτό το αίτημα με διάφορους τρόπους, κυρίως σε επίπεδο πανεπιστημίων και ερευνών, ακριβώς, που είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικές γιατί ανοίγουν ένα πολύ μεγάλο δρόμο. Θα πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος λοιπόν και όλος ο ελληνισμός συντονισμένα να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο, καταρχήν στο δικό μας δυτικό κόσμο, να δείξουμε τι πραγματικά είναι η Τουρκία και ποια είναι αυτή η ιδεολογία της η οποία όχι μόνο απειλεί τον ελληνισμό, έφτασε να απειλεί σε σημαντικό βαθμό και τα δυτικά συμφέροντα, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας την Ισλαμική τρομοκρατία της Χαμάς για παράδειγμα, κρατώντας φιλική στάση προς τον ρωσικό επεκτατισμό έναντι της Ουκρανίας και φιλική στάση σε σχέση με το Ιράν, το οποίο αποτελεί έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, θα πρέπει να ξυλώσουμε την ιδεολογία του τουρκικού επεκτατισμού κύριε Χούπη. Πώς θα γίνει αυτό? Προωθώντας την αναγνώριση του ζητήματος της γενοκτονίας. Θα πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η χώρα, η Τουρκία, στηρίζεται πάνω σε εγκλήματα γενοκτονίας. Ορίστε, υπάρχουν τα ιστορικά τεκμήρια. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να λέμε θεωρητικά αν έγινε, αν δεν έγινε. Έγινε
υπάρχουν
το έγκλημα.
Και σημερινά τεκμήρια και στη Βόρεια Συρία. Και
παντού,
στην περιοχή του Κουρδιστάν, του τουρκικού τομέα του Κουρδιστάν και στο βόρειο Ιράκ.
Παντού, βεβαίως, συνεχίζουν αυτά τα σημάδια να υφίστανται και να ενισχύονται. Θα πρέπει να τονίσουμε σε όλους τους τόνους, σε όλους τους δυτικούς εταίρους μας, ότι αν πραγματικά επιθυμούν ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και μια Τουρκία η οποία θα είναι δημοκρατική, φιλελεύθερη, φιλειρηνική, θα πρέπει αυτή η Τουρκία να είναι καταρχήν φιλοανθρωπιστική και φιλελληνική. Θα πρέπει να αναγνωρίσει τα εγκλήματα της γενοκτονίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, κύριε Χούπη. Γι' αυτό το θέμα της γενοκτονίας είναι πολύ σημαντικό και ο Ποντιακός Ελληνισμός το λέει και το φωνάζει εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει όλοι οι Έλληνες να σκύψουμε πάνω από αυτό το θέμα και ενωμένοι να το φωνάξουμε σε ολόκληρη την οικουμένη. Χωρίς αλλαγή πολιτικής κουλτούρας από την Τουρκία, που αυτή η αλλαγή θα επέλθει μέσα από την αναγνώριση του εγκλήματος γενοκτονίας, δεν θα αλλάξει πολιτική η Τουρκία.
Μάλιστα.
Και κλείνω. Φανταστείτε τι θα ήταν η Γερμανία σήμερα, τι είδους χώρα θα ήταν, αν ο ναζισμός και ο Χίτλερ είχε γεμάτο αγάλματα του Χίτλερ σε όλη τη Γερμανία και πίστευαν στη ναζιστική ιδεολογία όλοι οι Γερμανοί. Τι χώρα θα ήταν αυτή, κύριε Χούπη?
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ειδικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!